Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vă reținem atenția astăzi cu alte aspecte privitoare la smerenie, lucrare ce arată prezența Duhului Sfânt. Vom aborda această temă cu privire la întrupare și la taina chenozei. Și aceasta pentru că ne apropiem cu pași repezi de sărbătoarea nașterii Domnului. Sărbătoare în care prăznuim intrarea Fiului lui Dumnezeu în istorie. Stăm de vorbă cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar, iată tema noastră, smerenia, o abordăm cu privire la praznicul nașterii Domnului. Când vorbim despre sărbătoarea nașterii Domnului, ne gândim la întrupare, la faptul că Fiul lui Dumnezeu a asumat firea omenească. Părinții bisericii, teologii noștri numesc acest act chenoză, cu trimitere la un pasaj din Noul Testament, anume Epistola către Filipeni, capitolul 2, versetele 6 până la 8. Iată ce spune în acest pasaj Sfântul Apostol Pavel, care Dumnezeu fiind în chip, nu a socotit o știrbire a fi el întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Așadar, iată, Fiul lui Dumnezeu, deși rămâne Dumnezeu, asumă acest chip de rob. Cum înțelegem noi această lucrare? Rămâne deopotrivă Dumnezeu, dar și asumă chip de rob.
Mă tem că nu înțelegem și este peste puterea noastră de a pătrunde această taină cu mintea, de a o exprima cu limba. Dar e o realitate pe care o primim prin credință. Mântuitorul Iisus Hristos mărturisește acest adevăr, mărturisește despre sine că este deopotrivă Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Ca Fiul al lui Dumnezeu, El ne descoperă adevăratul chip al lui Dumnezeu, ca Fiul al omului, ne descoperă adevăratul chip al omului. Dar, în același timp, El și trăiește condiția omului căzut. El trebuie să suporte cumva ca om toate suferințele pe care le are omul din pricina căderii, din pricina neascultării. Toată durerea omului o trăiește și Mântuitorul Iisus Hristos ca om. Nu știm, iarăși nu putem exprima în ce fel pătimește Mântuitorul Iisus Hristos, dar dragostea este cea care îl determină, dacă pot să zic așa, să facă toate aceste gesturi. Pentru noi, ceea ce numim smerenia lui Hristos, faptul că El se coboară la noi, asumă cumva condiția omului căzut, ni se pare un lucru foarte umilitor. Dar cred că Mântuitorul nu trăiește aceasta ca o umilință, ci pentru El este o manifestare a iubirii. El face cu bucurie acest lucru și noi și mărturisim undeva în rugăciunile noastre că El cumva suportă fără durere pătimirile noastre și face cu mult drag tot ceea ce face, adică ceea ce nouă ni s-ar părea un efort foarte mare și o umilință foarte mare, pentru Mântuitorul Iisus Hristos este o bucurie foarte mare pentru că El iubește. Iubește zidirea sa, așa ca și cum un părinte își iubește copilul și atunci părintele cu mult drag face orice pentru binele copilului său.
Sfântul Ioan Damaschin vorbea despre bunăvoința Domnului arătată prin această deșertare a cuvântului, prin această pogorâre a Fiului Dumnezeu în istorie. Este, cum spuneați, un semn al dragostei și bunăvoință față de oameni pentru a-i ridica. Părinte Arhimandrit spunea, iată, și Sfântul Grigorie Teologul, că luând chip de rob, adică trup, a făcut aceasta pentru ca să fie încăput își micșorează, își scade într-un anumit fel dumnezeirea, în sensul că nu o lasă să se manifeste în fața oamenilor. Oamenii n-ar fi putut suporta această priveliște a venirii pe fața lui Dumnezeu în istorie și atunci maschează cumva această lucrare.
Da, poate că mi-ai potrivit cuvântul maschează decât micșorează, că a spune că micșorează poate că ar putea induce în mintea omului realmente o micșorare, o împuținare, ori Dumnezeu, Hristos rămâne Dumnezeu desăvârșit. Întruparea nu diminuează cu nimic dumnezeirea sa, atributele sale, doar, cum ați spus, maschează pentru neputința omului și adevărul acesta este exprimat foarte bine în troparul schimbării la față, că zice, ai arătat ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea, adică atâta cât poate omul să cuprindă în condițiile acestea ale căderii, ale nedesăvârșirii pe care o avem.
Spunea iarăși Sfântul Grigorie Teologul, plinul se golește de slava sa și se face mic ca prin el eu să mă împărtășesc de plinire. Iată ce raport. Dumnezeu se golește de slava sa ca omul să se umple de ea.
Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. Aceasta este marea taină a întrupării.
Iată un alt cuvânt, Părinte, de la Sfinții Biserici. Golirea lui Hristos nu a constat în faptul că s-a născut sărac, că a trăit într-o familie modestă, că a gustat de mic prigoana, persecuția și chinurile, că s-a confruntat cu ura oamenilor, ci în aceea că a luat firea omenească supusă morții și pătimirii. Așadar, iată, faptul întrupării a fost, de fapt, gestul de maximă deșertare, nu ceea ce a urmat acestui gest, adică pătimirile.
Deși vedeți că sunt părinți care spun că Mântuitorul s-ar fi întrupat chiar dacă n-ar fi avut loc căderea. Deci, până la urmă, tot o manifestare a iubirii este și întruparea. Pentru că Dumnezeu își dorește cu orice chip să se unească cu făptura sa în iubire. Adică omul tot era chemat la îndumnezeire. Aceasta era ținta lui, chiar dacă n-ar fi avut loc căderea. Faptul că are loc căderea aceasta complică cumva demersul acesta. Dar omul tot spre îndumnezeire se îndrepta. Adam, de la facere, nu? Era chemat la asemănarea cu Dumnezeu. Nu s-a întâmplat pentru că a avut loc căderea. Și atunci s-au complicat cumva lucrurile. Dar până la urmă tot spre îndumnezeire, tot la îndumnezeire ar fi ajuns. Nu știm cum s-ar fi întâmplat, dar Dumnezeu vrea, își dorește să se unească cu făptura sa în har.
Spun tot părinții bisericii, de plină îndumnezeire a omului nu se putea face fără chenoză. A fost, iată, nevoie de această deșertare, de această asumare a trupului uman, ca omul să se poată împărtăși plenar de Dumnezeu. Acest raport invers.
Da, acum, iarăși, chenoza sau faptul că noi simțim întruparea ca un act de umilință din partea Mântuitorului, se datorează faptului că omul acum trăiește o cădere. Condiția omului este una foarte umilă. Și de aceea și întruparea o vedem ca un act de mare umilință din partea Mântuitorului, dar totuși omul în esența lui este chipul slavei dumnezeiești, cum exprimă una din binecuvântările morților foarte frumos, zice, chipul slavei tale celei negrăite sunt, măcar deși port ranele păcatelor. Deci iată, pogorârea lui Hristos de fapt este pentru a-și căuta chipul acesta care s-a întinat, s-a murdărit, dar tot chipul lui Dumnezeu rămâne.
Noi ne-am obișnuit cu această mutilare a chipului, dar nu aceasta este starea lui adevărată.
Da.
Și totuși Dumnezeu, iată, a asumat chipul celei mai slăvite făpturi a sa. Și prin aceasta, Părinte, prin faptul că a asumat chipul omenesc, că s-a golit pe sine de slava, de frumusețea arătării sale și a luat această înfățișare smerită, modestă și umilită a omului, a pruncului, a celui care este, să zic, neluat în seamă de mai marii timpului. Aceasta arată că, în interpretarea părinților, iubirea adevărată înseamnă sărăcie, jertfă, dăruire și luarea asupra ta a celuilalt. Cei care iubesc acceptă să se smerească ca celălalt să se evidențieze.
Fac cu bucurie orice pentru cel iubit și uneori poate cu mai multă bucurie fac lucruri, hai să zicem, umilitoare, pentru că în aceasta și mai mult îți arăți dragostea față de cel iubit. Când faci pentru el ceva ce nu s-ar aștepta, ceva ce nu și-ar închipui că ai putea să faci sau ceva cu care poți cu adevărat să-l sensibilizezi, poate să-i arăți că într-adevăr ții la el gratuit, chiar dacă el nu este în stare să-ți răspundă cu aceeași măsură, tu faci de drag ceea ce faci.
Teologii spun că omul înaintează spre iluminare și îndumnezeire cu cât mai mult se golește pe sine, face loc celuilalt. Vorbea aici părintele Sofronie despre piramida răsturnată. Cel care iubește mai mult se află mai spre vârful de jos al piramidei și poartă povara celorlalți pe ei. Ne gândim la un exemplu banal, părinte. O mamă care își iubește copilul, câte nu suportă pentru acel copil, câte nu face, cât nu renunță la ale ei, cât nu se smerește să facă loc creșterii celuilalt și să-l ajute și pentru că îl iubește.
Da, acesta este firescul iubirii. Iubirea nu poate altfel. Atunci când iubești cu adevărat, nu poți altfel. Când nu iubești, atunci le calculezi pe toate, dacă merită sau nu merită, dacă nu ți se răspunde așa cum te-ai fi așteptat, suferi foarte mult, păi de ce am făcut, uite ce am făcut eu pentru tine și tu nu mulțumești, tu nu ești recunoscător. Toate acestea sunt manifestările unui om care nu iubește cu adevărat, ci se iubește pe sine mai mult. Când iubești cu adevărat, nu poți altfel decât să te dăruiești, decât să te sacrifici, să rabzi toate, cum zice, cum descrie Sfântul Apostol Pavel, minunat descrie chipul iubirii, care toate le suferă, toate le crede, toate le rabdă, niciodată nu cade. De fapt, acesta este chipul lui Hristos.
Ne aducem aminte de întâmplarea aceea din viața împăratului Solomon cu două femei care își revendicau același copil și când Solomon a hotărât să fie tăiat copilul în două spre a fi împărțit jumate unei mame, jumate celelalte, adevărata mamă care îl și iubea pe copil a renunțat la el mai degrabă decât să-l taie.
Să-l taie, da. Câtă înțelepciune a avut Solomon.
Da, și semnul dragostei mamei. Renunță la el decât să-i pricinuiască răul. Părinte Arhimandrit, faptul că Fiul lui Dumnezeu a luat fir omenească, s-a deșertat de slava sa, de înfățișarea sa dumnezeiască pentru a lua chip uman, întrupându-se, aceasta în viziunea părinților biserici înseamnă că el a asumat toate ale firii umane, ceea ce înseamnă pătimirile sau afectele firii umane survenite în firea umană după cădere. În sine ele nu au ceva păcătos, ci doar ceva căzut. Că Hristos n-a luat patimile noastre cele căzute.
Adică toate afară de păcat.
Da, n-a luat păcatul, a luat aceste afecte, aceste pătimiri ale firii. De pildă, faptul că îi era foame, că era sete, că se trudea, că îl durea, că îl lăcrima, faptul că i-a fost rănit, fuga de moarte, frica, zbuciumul sau nevoia de ajutor din partea îngerilor din cauza slăbiciunii firii, toate aceste afecte ale firii l-a asumat și acestea au arătat însă o anumită fragilitate a trupului său, a firii sale umane.
Da, cred că prin facere natura umană este fragilă, pentru că este totuși creată și faptul că este înzestrată cu libertate. Vedeți că iubirea deopotrivă este măreață, dar în același timp este fragilă cumva, vulnerabilă. Așa și firea omenească creată din iubire de către Dumnezeu are și această fragilitate, vulnerabilitate, motiv pentru care s-a întâmplat și căderea omului, vedeți? Dacă omul ar fi fost din start foarte puternic, cumva de neatins, nu s-ar fi întâmplat căderea.
Așadar, Hristos a asumat aceste afecte, aceste pătimiri ale firii, însă nu păcatul, nu a fost păcat în el, prin urmare nu a fost, de pildă, poftă trupească, el a fost zămislit fără prezență bărbătească, ci doar de la Duhul Sfânt, în pântecele Maicii Domnului. Și spun părinții bisericii că atunci când Hristos era ispitit de diavol, ispita nu venea din lăuntru, ci din afară.
Din afară, da. La venea doar de la cel de rău, de la lumea înconjurătoare, dar nu de la fire. Deci el nu avea ispite lăuntrice, așa cum le avem noi.
Prin gânduri.
Pentru că noi avem ispite și de la natura noastră căzută, care ne îndeamnă mai mult spre rău decât spre bine. Pe lângă aceasta este natura înconjurătoare, mediul înconjurător care ne poate ispiti și apoi, bineînțeles, diavolul, care este o sursă inepuizabilă de ispite.
Părinte Arhimandrit, o mamă care zămislește prunc și trăiește o viață cucernică și plăcută lui Dumnezeu, ceva din lucrarea ei se transmite și pruncului, atât în timpul sarcinii, cât și după aceea. Iată, această lucrare duhovnicească, așadar, se transmite și pruncului. Însă, interesant fapt, consider că la Maica Domnului, smerenia ei a fost rodul prezenței pruncului Iisus în ea și ea a avut smerenie și de dinainte, dar s-a sfințit și s-a făcut templu dumnezeiesc al Duhului Sfânt prin faptul că l-a purtat pe pruncul Iisus, ați făcut transferul invers.
Da, și bine că mai întâi a avut loc revărsarea Duhului Sfânt asupra ei, care a curățit-o și a sfințit-o și în clipa zămislirii a deja îi oferă Mântuitorului o fire omenească sfințită, curățită de întinăciunea păcatului. Pentru că mai întâi are loc pogorârea Duhului Sfânt asupra ei. Sigur că și până la momentul acela Maica Domnului a atins o culme a desăvârșirii posibile în vechiul legământ. Dar prin revărsarea Duhului Sfânt cumva a primit desăvârșirea, plinătatea.
În Dumnezeirea
și așa a putut să-L nască pe Fiul lui Dumnezeu, să-I ofere natura omenească.
Părinte, iată și tabloul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos ne oferă câteva elemente ce trimit către lucrarea smereniei ca prezența Duhului Sfânt în viața pruncului Iisus. Așadar, iată, s-a născut dintr-o fecioară smerită. Din Evanghelii deducem că Iisus, Mântuitorul, s-a născut într-o cetate considerată poate cea mai neînsemnată în tot ținutul iudei. El s-a născut în cel mai umil loc pe care pământul i l-a oferit, fiind culcat într-o iesle, deși nici n-a avut măcar parte de o casă obișnuită. Și i-a învățat după aceea pe oameni ce înseamnă smerenia prin propria lucrare, el fiind smerit cu inima. Așadar, iată, toate aceste lucrări sunt prezente și în tabloul nașterii Domnului.
Da, e o pedagogie a lui Dumnezeu până la urmă cu omul, pentru că zice că intenționat le-a ales pe cele rușinoase și smerite ale acestei lumi ca să le rușine pe cele tari. Adică Dumnezeu vrea să zădărnicească lucrarea mândriei care vine întotdeauna de la demoni și care l-a cuprins și pe om într-o măsură foarte mare. Și atunci Dumnezeu vrea să-l deprindă pe om să iubească simplitatea, smerenia. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, ni se spune în Sfânta Evanghelie, și doar celor smeriți le dă harul său și, prin tot ceea ce face, El ne descoperă chipul smereniei, ce înseamnă de fapt să fii smerit în această lume căzută. Prin urmare, iată, să preferi lucrurile simple, să fugi de slava, de șartă, de mândrie sau de tot ceea ce ți-ar putea hrăni slava, de șartă și mândria.
Și tinerețea și-a petrecut-o într-un mod foarte discret, anonim, nu-l cunoștea nimeni atunci. A trăit ca un om foarte simplu și bogăția, înzestrarea lui fenomenală pe care a avut-o, a vădit-o încet pe parcurs, pe măsură ce oamenii puteau să cuprindă acest lucru. dar de la început, de la naștere și până la maturitate a avut o existență smerită și discretă și iată, prin aceasta ne și învață. Sunt astăzi foarte mult prețuite confortul, tot ce înseamnă viața bună. Nu sunt ele rele în sine, dar dacă ele constituie pentru om prioritate, aici undeva nu este în regulă.
Adică e undeva o denaturare. Omul își caută mântuirea. Dar tânjirea aceasta, vedeți, după confort, după bogăție, după se rezolvă în alt fel decât ne arată Mântuitorul Iisus Hristos. Este o încercare a omului de a se mântui singur, de a-și rezolva problemele singur și acestea nu fac decât să complice și mai mult sau să-l mențină pe om în aceeași stare de cădere, fără să-și dea seama poate de multe ori, fără să realizeze că de fapt el nu și-a rezolvat problema, de fapt el nu a ajuns acolo unde tânjește la acea viață liniștită, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Toate acestea doar prin Hristos le putem dobândi și pe calea pe care Hristos ne-a deschis-o și ne-o arată. În afara lui Hristos, orice ar încerca omul, până la urmă tot în întuneric și în moarte sfârșește. De aceea trebuie să fim cu multă luare aminte, cel puțin noi creștinii suntem chemați să deprindem acest chip al lui Hristos, să-l impropriem, să-l dobândim și să-l mărturisim și celor care nu-l cunosc și care au nevoie.
Părinte Arhimandrit, iată un cuvânt al Sfântului Ignatie, Sfântul Ignatie Teoforul, care arată într-un fel smerenia Maicii Domnului. Spune Sfântul Ignatie că Fecioara ar fi fost logodită ca nașterea Domnului să fie tăinuită în fața diavolului, ca diavolul să creadă că el s-a născut dintr-o femeie căsătorită și nu dintr-o fecioară. A asumat, iată, Maica Domnului această lucrare, bineînțeles și pentru conștiința contemporanilor ei, că n-ar fi putut primi contemporanii o asemenea situație, dar în mintea multora, el era fiul ei și al lui Iosif.
Păi așa, conștiința, opinia publică, așa l-a privit pe Hristos și se și spune în Evanghelie în mai multe locuri. Au, nu știm noi cine este el, nu este el fiul lui Iosif și al Mariei, nu știm noi pe frații lui, pe surorile lui. Dacă nu s-ar fi petrecut lucrurile așa, Fecioara n-ar fi rămas în viață, ar fi fost omorâtă cu pietre dacă s-ar fi aflat că este însărcinată fără să fie sub protecția unui bărbat. Și de aceea a rânduit Dumnezeu și a îngăduit această legătură cu dreptul Iosif doar spre protecție. Și dreptul Iosif a avut ispita de a renunța când a aflat că este însărcinată, pentru că el de fapt știa că n-a avut legătură trupească cu Fecioara Maria. Și cred că nici nu avea de gând, pentru că nici Maria nu avea de gând. Și deducem din felul în care îi răspunde arhanghelului când o binevestește. Zice, de unde mi-e aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Dacă ea ar fi fost într-adevăr într-o căsătorie reală cu dreptul Iosif, nu cred că și-ar mai fi pus această problemă. Ar fi știut că urmează foarte repede să se petreacă lucrurile pe cale firească, naturală și se va naște cel despre care îmi vorbești. Dar nu, Fecioara era neprihănită, dar și dorea să-și păstreze această neprihănire pentru tot restul vieții. Și de aceea are această nedumerire pe care arhanghelul îi limpezește și spune nu pe cale trupească se va întâmpla, ci Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Și dreptul Iosif iarăși și el a ezitat și a vrut să o părăsească când a aflat. Dar arhanghelul și pe el l-a lămurit și a zis, nu te teme, a luat la tine pe Maria, logodnica ta, pentru că ceea ce s-a zămislit este de la Duhul Sfânt. Și din clipa aceea, dreptul Iosif și-a asumat rolul acela de protector. Și iarăși, vedeți cum îi se adresează îngerul în vis? Zice, ia pruncul și pe mama lui, nu pruncul și pe soția ta. Deci această relație specială dintre mamă și prunc, dar și relația specială a lui Iosif cu amândoi, adică el este ocrotitorul celor doi, ia pruncul și pe mama lui. La fel și la întoarcerea din Egipt, îi se spune același cuvânt, ia pruncul și pe mama lui.
Părinte și Mândrit, astăzi noi o cinstim pe Maica Domnului ca fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Toate neamurile o slăvesc ca pe Maica lui Dumnezeu, ca cea care este Sfânta Fecioară Maria. Dar în conștiința contemporanilor săi, ea era o femeie căsătorită, da, care a născut dintr-o legătură conjugală, așadar se smeria Maica Domnului în conștiința opiniei publice.
Așa. Aceasta a fost calea și Maica Domnului cu drag a acceptat, fie mie după cuvântul tău, i-a spus arhanghelului, iată roaba Domnului. Și roaba Domnului a rămas până la ultima răsuflare, asemenea fiului ei. De aceea, vedeți că la praznicul adormirii Maicii Domnului se citește tocmai acest text pe care l-ați evocat, care vorbește despre chenoza Mântuitorului, că el s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce și de aceea i s-a și dat un nume mai presus de orice nume. Dar același traseu l-a avut și Maica Domnului. S-a făcut ascultătoare până la moarte și moarte de cruce, pentru că toată suferința fiului a fost și suferința ei. Dar și ei s-a dat un nume mai presus de orice nume, ca în numele ei tot genunchiul să se plece și al celor cerești, pentru că și îngerii și arhanghelii și toate puterile cerești o slăvesc și ei se pleacă, și al celor pământești, pentru că toată suflarea creștină drept credincioasă o cinstește, și al celor de dedesubt, pentru că și demonii se pleacă înaintea ei și se tem de numele ei. Așadar, traseul pe care l-a avut Hristos l-a parcurs și Fecioara Maria și de aceea a atins cumva culmea îndumnezeirii. Și același trebuie să fie și traseul nostru dacă dorim să fim și noi de-a dreapta lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim ascultători până la moarte. Și dacă va fi nevoie, chiar moarte de cruce. Și până la urmă, moartea fiecăruia, tot o cruce este, mai mică sau mai mare.
Însă iată că smerenia Domnului a devenit un fel de a fi al vieții Maicii Domnului, așa cum trebuie să devină pentru orice creștin. În afară aceste lucrări, condiția umană are de suferit. Vă propun, Părinte Arhimandrit, să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Am vorbit în prima parte a acestei emisiuni despre smerenie, legând această temă de praznicul nașterii Domnului, un praznic care stă să vină, praznic pe care noi celebrăm nașterea Domnului, altfel spus, întruparea Fiului Dumnezeu, ivirea Lui în istorie. Act care a fost însoțit de multă smerenie. Încă vom mai stărui, Părinte Arhimandrit, asupra acestei teme a smereniei legată cumva de lucrarea Mântuitorului și devenirea Lui în istorie. Aș dori în continuare să vă citesc un cuvânt al Părintele Arsenie de la Prislop. Un cuvânt foarte interesant și foarte profund, spune acest mare părinte: ziditorul făpturii, Mântuitorul nostru, îndură o mișcare a sa în duh pe potriva măsurilor noastre omenești, cu fiecare vârstă, cu fiecare rând de oameni, până la sfârșitul veacului. Și se silește ca un mare smerit să ne înduplece, prin alegerea cea de bunăvoie, să suim la măsura sa dumnezeiască. Așadar, iată, cumva înțelegem că smerenia Domnului încă continuă.
Până la ultimul mântuit, pentru că, deși dintr-o anumită perspectivă, din punct de vedere obiectiv, dacă putem spune așa, mântuirea lumii s-a realizat. Hristos spune: eu deja am biruit lumea, îndrăzniți. Dar rămâne ca această biruință a lui Hristos să devină și biruința fiecărui om. Și aceasta este ceea ce numim mântuirea subiectivă, adică ceea ce depinde de fiecare dintre noi, să primim acest dar al mântuirii pe care ne-o oferă Hristos prin patimile sale, prin jertfa sa. Și aici ține de libertatea fiecăruia, de alegerea fiecăruia. Dar aceasta pentru Mântuitorul cu siguranță că este o suferință, hai să zicem, fără durere. Pentru că nu felul în care suferă Dumnezeu sau Mântuitorul Iisus Hristos nu este la fel ca și pătimirea noastră omenească. Nu cred că putem exprima cum pătimește un Dumnezeu nepătimitor. Dar este o taină și aceasta.
Mi-aduc aminte de un alt cuvânt duhovnicesc al unor părinți, că cumva cu fiecare păcat pe care noi îl săvârșim, am dat și noi un ciocan în cuiele Domnului de pe cruce. Și
toți suntem vinovați de suferința lui Hristos, de patimile lui. Nu, nimeni nu se poate dezvinovăți.
Și El a murit și pentru patimile noastre.
Pentru ale fiecăruia.
Continuă Părintele Arsenie de la Prislop cu un cuvânt iarăși foarte frumos. Iată pe Dumnezeu cârmuind lumea și totuși cu mare smerenie bătând și așteptând la poarta zidirii sale să îi se deschidă și să fie primit. Într-unii se naște, într-alții sporește cu vârsta și cu înțelepciunea, într-alții propovăduiește, într-alții minuni săvârșește și, în sfârșit, într-unii se schimbă la față în lumină dumnezeiască, iar într-alții, foarte mulți de aceștia, neasemănat se chinuiește.
Este răstignit, lepădat, neluat în seamă.
Batjocorit.
Da. Aici ține, repet, de libertatea fiecăruia și de măsura fiecăruia și, iată, de locul pe care îl are fiecare în istorie. Pentru că, vedeți, trăim în timp. Nu ne naștem deodată, nu murim deodată, prin urmare lucrarea fiecăruia este la un moment dat în istorie pe care Dumnezeu îl cunoaște și îl supraveghează, îi poartă de grijă.
Ar putea cineva întreba ce fel de Dumnezeu este acesta care rabdă asemenea lucruri de la făptura sa? Este atotputernic?
Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni. Slăbiciunea lui Dumnezeu, de fapt, este putere. Este puterea iubirii jertfelnice.
Mi-aduc aminte de o teză cumva filozofului german Friedrich Nietzsche, care cumva considera că este o mare neputință pentru om ipostaza lui smerită, acelui care se umilește, acelui care este umilit de alții, acest chip al Domnului umilit, el vorbea despre supra-om, omul cu putere, omul care are foarte mult stăpânire asupra celorlalți și care poate face mult. Ipostaza omului smerit, acelui umilit, nu se potrivea în viziunea lui cu omul viitorului.
Și din nefericire, acest chip se cultivă în zilele noastre, pentru că, vedeți, apare ideea unui mântuitor, a unui om care rezolvă problemele tuturor, dar o face prin forță, prin violență. Este cel care se impune, un Superman care le rezolvă pe toate în chip magic. Hristos nu așa face.
Așadar, dacă găsim un om credincios, un călugăr sau un mirean care are o viață cuvincioasă, o viață de credință adevărată și totuși și pentru cei din casa lui și pentru cei de la servicii de unde se află el, se smerește și mai bine își taie voia și în ochii lor pare umilit, pare de ocolit și de neluat în seamă, totuși acela este în fața lui
cel
Dumnezeu
puternic.
Puternic.
Da, așa este.
Că pentru că prin dragostea lui reușește să-i câștige pe ceilalți și face loc în inima lui celorlalți. Un om cu adevărat smerit nu se impune în felul acesta în care fac puternicii zilei, nu-i agresează și nu le vatămă libertatea. Acesta este încă chipul Domnului care, paradoxal, deși s-a înălțat într-o slavă, deși a biruit, iată, pătimirile din istorie și stă de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, totuși încă se smerește cu condiția umană a fiecăruia dintre noi.
Rănile încă nu-i sunt închise. Se pare în Apocalipsă, el apare încă având semnele cuielor. Și aceste răni cred că se vor închide abia la sfârșitul veacurilor.
Părintele și mândrite Teofil Roman, o altă întrebare, o altă problemă. Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume să aducă pacea între oameni, cum vestesc de altfel și îngerii în episodul nașterii Domnului. Faptul că în lume există încă foarte multe conflicte e o dovadă a mândriei, a refuzului smereniei?
Pacea trebuie să fie mai întâi întru oameni, ca să fie apoi și între oameni. Deci mai întâi trebuie să fie pace lăuntrică, să fie pacea simțurilor, a gândurilor, pe care nu o poate da decât prezența lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel zice că Hristos este pacea noastră. Ori dacă noi nu l-am dobândit pe Hristos ca viața vieții noastre, nu putem avea pace întru noi și nici nu putem oferi altora pace. Așadar, nu este pace între oameni pentru că nu este pace întru oameni. Și când spun oameni, mă refer la creștini, care ar trebui să-L dobândească pe Hristos, nu? De vreme ce ne rugăm Lui, de vreme ce ne împărtășim cu trupul și sângele Lui, ar trebui să avem pace în lăuntrul nostru și să fim făcători de pace, dătători de pace. Dar din nefericire se vede că împărtășirea noastră de Hristos este foarte slabă. Chiar dacă o facem adeseori, prea puțin rămâne în noi ceva din chipul lui Hristos, din harul lui, pentru că foarte repede pierdem și îl alungăm pe Hristos. Pe de o parte îl primim, pe de altă parte îl alungăm prin faptele noastre, prin faptul că nu suntem cu toată inima dăruiți lui. Încercăm un fel de duplicitate, am vrea să fim și cu el și cu Dumnezeu, dar mai ales am vrea să fim cu lumea, cu Duhul acestei lumi, și avem tendința să-L aservim pe Mântuitorul, să-L facem servitorul nostru, ca El să ne slujească idealurilor noastre egoiste, de a stăpâni această lume cumva și de a avea, cum spuneați mai devreme, o viață plină de confort, lipsită de griji, plină de plăceri și așa mai departe. Ori nu se poate, zice Mântuitorul, că nu este cu putința a sluji la doi domni. Nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu lumea. Prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu. Și atunci, De aici vin toate tulburările, toate neliniștile, pentru că nu suntem dăruiți lui Hristos cu toată inima și nu l-am dobândit pe Hristos ca pacea noastră lăuntrică. Chiar dacă formal sau superficial noi mergem la biserică, ne rugăm, ne spovedim, ne împărtășim, dar nu este o căutare sinceră a lui Hristos și o dăruire a noastră.
Vă aduc în atenție cazul creștinilor ortodoxi din Orientul apropiat, mai exact din Siria, unde se află Patriarhia Antiohiei. Acolo de câțiva ani este un război civil care se derulează între diferite forțe ale guvernului și cele ale opoziției. În sfârșit, din cauza acestui conflict, foarte mulți creștini, mă refer aici la cei ortodoxi, au suferit. Recent au fost răpite câteva maiști de la Mănăstirea Sfintei Tecla, o mănăstire celebră în părțile Patriarhiei Antiohiei. Iată, condiția creștinilor în acele teritorii este una foarte, foarte grea și pacea este foarte departe de a se instaura în condițiile în care umanitatea, spunem că a evoluat, în condițiile în care rezoluțiile organismelor internaționale au încercat să impună această lucrare a păcii, totuși conflictele interreligioase se pare că duc și la aceste
situații. Pacea este imposibilă dacă nu avem și smerenie și răbdare și tăierea voii și acestea nu se pot decât în Hristos. Acele suflete prigonite pot avea pace dacă l-au pe Hristos în ființa lor, în inima lor, dacă sunt uniți cu Hristos, ei pot avea pace, așa cum a avut și Sfântul Ștefan și cum au avut toți martirii bisericii de-a lungul istoriei. Ei aveau pace. Doar cei care răstignesc nu au pace. Dar cei răstigniți pot avea pace dacă l-au dobândit pe Hristos, dacă s-au unit cu El. Dar altfel pacea este imposibilă. Puterea politică, puterea economică nu va fi în stare să instaureze pacea pe pământ, pentru că nu ține cont de realitatea lăuntrică a omului, de patimile lui. Și omul este viclean, este plin de mândrie, este nesincer și dacă nu conștientizează aceste lucruri și nu luptă împotriva lor, el niciodată nu se va putea îndrepta la modul real. Puterea politică și economică poate să constrângă și să impună o pace exterioară, dar adevărată pace nu poate fi decât în măsura în care o asumăm interior, printr-o luptă, printr-un război adevărat cu sinele nostru.
Părinte, am adus o altă problemă în această emisiune. Unii sfinți vedeau la proscomidie, proscomidia închipă într-un fel Iesla Betleemului, vedeau acolo cum se junghe pruncul Iisus în potir. Prezența lui Hristos în Euharistie are legătură cu smerenia?
Este și aceasta o smerenie a lui Hristos, faptul că ni se dăruiește în acest chip smerit al pâinii, al vinului, iarăși un chip care să nu impresioneze, care să nu șocheze pe nimeni, pentru că, vedeți, Hristos ține foarte mult cont de ce poate omul să primească, de ce este el în stare. Nu vrea în niciun fel să-l rănească, să-l forțeze, să-l șocheze în vreun fel. Gândiți-vă la momentul acela de pe Golgota, când îi se propune să coboare de pe cruce. Nu o face. Nu o face pentru că n-ar fi putut să o facă și ceilalți doi colegi ai săi. Și atunci el asumă, iată, condiția omului slab și neputincios până la ultima răsuflare. La fel și cu Sfânta Împărtășanie. Deci ne oferă în chipul acesta în care îl putem asimila toți.
Până la nu lua în seamă unii acea lucrare. E așa desmerit acea lucrare încât unii nici nu cred în ea, poate.
Da, dar noi, ca și oameni credincioși, o binecuvântăm întotdeauna. Atunci când încheiem proscobidia, îl binecuvântăm pe Dumnezeu zicând: bine ești cuvântat, Dumnezeul nostru, care l-ai binevoit așa. Slavă ție totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Așadar, suntem impresionați cumva, uimiți de felul în care Dumnezeu alege să ne mântuiască, să ni se dăruiască, să se împărtășească cu noi și să ne dea și nouă posibilitatea să ne împărtășim cu El.
O altă problemă, Părinte, privește pregătirea pentru Crăciun. Chipul smerit al venirii lui Hristos în istorie este, iată, o ipostază pe care am evidențiat-o în această emisiune și maniera în care noi ne pregătim pentru venirea Crăciunului și în care totuși prăznuim această sărbătoare cu mult fast și la biserică, poate, și la casele noastre. Este firesc să se întâmple așa, nu știu în ce măsură totuși uităm sau nu de ipostaza pruncului smerit
să
din Iesle.
Să nu fim noi în centrul atenției totuși, adică să fie Hristos în centrul atenției și la biserică, la sfintele slujbe, la sfânta liturghie, unde trebuie să ne împărtășim, iată, de acest Hristos care s-a smerit pentru noi. Și acasă, și pe stradă, și oriunde, de vreme ce ne-am împărtășit de acest Hristos smerit, noi trebuie să reflectăm acest chip, noi trebuie să fim o mărturie a acestui Hristos smerit în acest veac care este plin de mândrie și de slavă deșartă.
Pregătirea unui creștin pentru venirea Crăciunului are un caracter aparte. În ce constă ea, propriu-zis?
Bine, venirea Crăciunului îi se dă o importanță foarte mare, dar de fapt fiecare liturghie la care participăm este și Crăciun și Paști și adică îl avem pe Hristos viu la fiecare sfântă liturghie. Sigur, Crăciunul ne amintește de acest eveniment al nașterii, dar de fapt întâlnirea noastră este cu Hristos, pe care îl avem la fiecare sfântă liturghie, în fiecare zi. Pentru mulți este posibil această întâlnire cu Hristos. Așadar, cred că exagerăm puțin cu pregătirea pentru Crăciun, pregătirea pentru Pașca, și cum doar atunci îl primim pe Hristos. Este o falsă pregătire și o falsă întâlnire cu Hristos. Dacă doar la Crăciun sau doar la Paști sau doar la evenimente ne pregătim să-L întâlnim pe Hristos și atunci o facem mai mult exterior și accentul cade de fapt pe pregătire și nu pe întâlnirea cu El și pe unirea cu El, atunci este o falsă pregătire și o falsă întâlnire. De fapt, de vreme ce ne-am botezat și ne-am îmbrăcat într-un Hristos, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, atunci noi trebuie să fim cu El în toată vremea și în tot ceasul, în toată vremea și în tot locul. Ori de câte ori mergem la Sfânta Liturghie, noi trebuie să fim pregătiți să ne întâlnim cu El, să ne împărtășim de El, fie că o facem în chip solemn, așa cum o facem la sărbători, fie că o facem într-un chip mai zmerit, așa cum o facem poate duminica sau în zilele de rând ale săptămânii, dar întâlnirea întotdeauna este cu El. Și în rugăciune, și în împărtășire, și în slujirea fratelui, a aproapelui.
Însă noi am făcut din această întâlnire cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Iisus Hristos, un eveniment rar, pe care îl cinstim poate aparte, căruia acordăm o importanță aparte și pe care legăm de anumite praznice foarte mari ale bisericii. În restul timpului, viața noastră este cât se poate de banală și parcă lipsită de miezul ei până la urmă.
Acest tip de abordare, cred că ne menține totuși într-o religiozitate specifică vechiului legământ, specifică religiilor păgâne, dar creștinismul este altceva. Hristos este împlinirea acestor religii, cumva, acestor căutări ale omului, adică Hristos este viu și prezent acum. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa întotdeauna, aceasta, azi, acum. Dumnezeu este viu, este prezent, pretutindenea este și toate le plinește, cum mi se spune samarinencei, nici la Ierusalim, nici la Garizim.
Și totuși, părinte, vedeți, în aceste răstimpuri, biserica se gătește,
Da.
se primenește, își face haine de sărbătoare, prăznuiește, deci ceva este
Da, pentru
schimbat.
că avem nevoie de aceste, să zicem, solemnități, pentru că e un mod de a-i descoperi omului ceea ce este chemat să trăiască, de fapt, în veșnicie, în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să trăiești pentru foarte mult timp aceste stări de înălțare, de solemnitate. Vedeți că și viziunile sfinților, pregustarea luminii necreate, au durat foarte puțin. Deci în condițiile în care trăim noi, în această lume, nu putem decât pentru foarte puțin timp să trăim o stare mai înaltă de bucurie, de sărbătoare. Dar totuși, Hristos rămâne cu noi și în celelalte zile. Așadar, avem nevoie și de aceste zile, să zicem, mai festive, mai solemne, dar tot Hristos trebuie să fie în centrul atenției, nu solemnitatea.
Și trebuie să ne gândim la faptul că bucuria pe care noi o simțim în aceste momente de sărbătoare, să încercăm să o prelungim pentru cealaltă vreme.
Trebuie cumva
vieții.
să ne influențeze, să ne marcheze într-un fel, să ne pătrundă. Și după aceea să o prelungim cât mai mult și după aceea vor veni alte sărbători și alte liturghii care ne vor hrăni și ne vor realimenta această stare de sărbătoare. De fapt, Hristos este sărbătoare, este praznicul nostru.
Pentru că e nefiresc să ne bucurăm, ne pregătim de sărbători, ne bucurăm de sărbători și apoi suntem triști că s-au terminat.
Da.
Cum se întâmplă să meargă oamenii la munte de sărbători, să petreacă Revelionul și apoi se întorc cu tristețe la
nu
servici?
Nu cred că n-ați auzit adeseori mărturisirile multora. Se pregătesc cum pot, țin postul, fiecare cât poate și deja ziua de sărbătoare pentru mulți devine un iad. Se ceartă, se tulbură la maxim, strică tot ce au adunat în perioada postului, în ziua praznicului strică tot, prin beție, prin mâncare peste măsură, prin distracții necuvincioase. Și atunci care este folosul, care este rolul? Nu este o nebunie aceasta, o schizofrenie? Că încerci în perioada postului să faci ceva și după aceea să strici tot în ziua praznicului?
Pentru că avem cuget pământesc și pentru că facem din întâlnirea cu Dumnezeu eveniment excepțional și nu un eveniment firesc și
Dar
permanent.
Din nefericire se vede că nu ne întâlnim cu El. Chiar dacă vrem noi să fie o întâlnire excepțională, nu se întâmplă, din păcate. Pentru că dacă s-ar întâmpla, lucrul acesta s-ar vedea. Cine s-a întâlnit cu Dumnezeu, cine l-a văzut pe Dumnezeu, face cum a făcut Zaheu. Se schimbă. Nu mai rămâne cel care a fost. Simte nevoia să răscumpere trecutul său păcătos, să schimbe, să îndrepte tot ce se poate îndrepta. Așa procedează un om care l-a văzut pe Hristos, care s-a întâlnit la modul real cu El. Cine nu s-a întâlnit, rămâne ceea ce a fost, un om păcătos.
Părinte, punem punct acestei întâlniri cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor cele spuse aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Becelul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vă doresc sărbători cu pace și bucurie, cu liniște în suflet și toate cele bune.
Să dea Dumnezeu la toată lumea.